piedāvāja ļoti unikālu iespēju, gan telpas, gan sadarbības iespējas, lai Liepājā varētu izveidot Liepājā pirmo, bet patiesībā arī ļoti īpašu priekš manis muzeju, jo šis variants, kāds ir šeit, viņš ir labākais. Mums ir bijuši ļoti daudz muzeju, mums ir bijuši Rīgā, mums četrās vietās, mēs esam ļoti daudz ceļojuši, bet šis muzejs ir unikāls ar to, ka mums beidzot ir papildus iespēja rīkot un rādīt ne tikai vēsturisko ekspozīciju, kas parādīs Leļu muzeju šo te vēsturisko darbu, bet arī būs māksla un dizains.